Гриплер, Адатлы Радиоси. Сеңізі сауылып қорматылдың лейділер. Бүгін 2020 елің 4-ші үлі, кептәнің 6-ші үні. Кептәнің жен программамыз діңлемеге чағырияды. Ол өлі бүнің тәділіклерінің лейін, олар үлін тілімен, Йоғсын Анны Урван таңседеярын. Түркменстанның президенті Курбан Улы Бердімхамедов рус кәрдеші Владимир Путини юрдың конституциясына үйткөтіне кейірілмек көйінші кетірілен сала салышлықта қазанан үстінлі өлен ұтлады. Сес вермөң дұғамында Русияның халқы өз сайла олын юрдың кескетледі. Мүмкіншіліктен пейдаланып, сізі бұшанлыға қабілен түй сүректен құтлымы ұслиярынып, Түркмен президентінің құтлығына әділер. Сес вермөң нәтижелері Русияларын сізің дөулет құрылысыны беркітмәуі ө, юрды дұрмыс ұқтысаттайдың өстірмәуі өніктірілен юрыңызы, йоқыр ұнамының құрлығының саяды болып тұрыяр. Бұл мөхім вақаның Русияның мұннан өйләкті өсмөңіні ө, оның райетлерінің қал яғдайының йоқырланмағыны ярдым етсектігіні ұнаныярын деп Түркмен президент айтты. Орсиетте кечирилген конституция үйткөтмөлөрү бейлеки затлары арасында Владимир Путинге жана эки мөхлөт президент болмок мүмкүнчүлүгүн өрөдөр ва 4-жү уурлан күйүзө кирер. Бирлешен Штаттарда ийлерине 3-жү күн 50 миңден орак вирус хадисеси хасап алынды. Адатча 4-жү уур юрдун карасыздык күнү түрлү чаралар ва саякаттар менен белленип кечилер. Эмма вирус йокушмаларының көп өлмөгі Абаша әресмейлеріні адамдары өйлеріні қалмағы чағырмағы мезур етті. Бір нәчі штатты кәрханаларын тәдін ашылмағы тоғытадылды. Абашаның 50 штатының 40-сынны кеселлейенлерін санының көп өлені өлені. Абашаның күн ортасында ва күн ватарына яғдай хас сұрымлашыяр. Флорида штатында хастахана ерлестірілгендердің саны көп өлер. Штатта хер күн 10 мың олай тәді нәксағылан адам хасап алыныяр. Хәкіметлер кейжелеріне комендант сағадыны кейірізділер ва қайтадан иша башлағанына бір ай олан күйменжі десқаларыны яптылар. Калифорнияда хакимиятлар коронавирус нәсәгәләренең ва хастахана гирянларының көпөлмәү белән вагырлыкта кәрханалар кайтадан ачмак планнарын тәэдин тереттләр. Дөньяда вирус юкшан адамларның саны 11 миллионнан гәсте. 524 миңдан орак адам келәк көлле. Ер тогырыгына вирус юкшмаларының ва оннан хилякчылыгын 4-тен бер бөлеге Берләшен штатлары дегешле. 1000-дан көбірек адам ағлавы көплігі Өзбекстанның һәмде Тәжікстанның болған зәхмет мигранттары яне де япылған қазақ өзбек серхедіне сақланды. Адамлар Түркістан сәуетінің сары ағаш етрауының Юпек жолы барлық нүктесінің қолайына жерлескен автобус менділіне топланылар. Мигрантларың кәбірі азатлығының қазақ құрлығының хабаршысы білен сөйкөттес болып, бір хептеден көбірек бағыт бәрі автобус менділіне болғандықтарын айтты. Günlüklerine ıssı, giycelerine çigrek. Biz yerde yatmağa mezur oluyoruz, adım köp, yer yeterlik değil, ümit için pulumuz yok deyip zekmet migrantları gurrun verdiler. Avtobus menziline oturanların köpüsü erkekler, onların arasında yaşlar ve karılar hem var. Olar Kazakistan'ın tapan işlerine işlendiklerini yönü, karantin sebepli işsiz alınlıklarını ve inni doğduk mekanlarını dolanmağa sinan şanlıklarına ediyorlar. Onun uğrak polisi işgari tertibe göze uçurga ediyor. Avtobus menzilinin bir kaptalını bir neyse ulu çadır var. Olarda Tacikistan'ın rayetleri yerleştirilen. Tacikistan'ın ilçkanasının bu yerdeki vekili emele gelen yağdayı var da malumat vermekten saklandı. Özbekistan'ın ilçkanasının işgari Bahtiyor Kamalov rayetlerin serkette toplanmanın sebebini odal serketten geçirilen ve beylikli taraftaki karantin zonasına yerleştirilen adamların geniz gözükçülük zonasından çıkıp yetişmeyenlikleri ile düşünürdü. Кыргызстанда соңку бир күнүн дагамында 31 адам пневмониядан өйкөн кеселинен келек болду. Март айынын бери өйкөн кеселинен сол убакта COVID-19 боюнча кечирген сыйынаалары негатив нетиже көрсөткөн адамдардын 151 саны келек болду. 4-жү урлак жагдайы ура 2122 адам пневмониядан өйкөн кеселинен бежер калыяр. 496 адамын яғдай ағыр, 153 нәсау айратын ағыр хасталарын бөлімінні бәзір ғалияр. Бүді орды жеми 3009 адам пневмони евілен кетерледі. Оларын 736-сы кетерлен сапланды. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zemininin leyartına. Keplerikleri Prağada studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köp okulan havarların asını Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın akkarınasları polisiya çağırlayardan atılan çap edilen havar çekiyar. Levavun Yokons Keseller Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan ağrıdan çıktı. Aşkavatta köyünü dermanlar paylanını. Nevileliklerin artıyan vakti devlet mektubu otu prezidenti dini kımmatlıklarla il testirip vakt edip başladı. Dasarı yurtlardaki Türkmenlerin protestlerinin ulu ehemmiyeti var. Hakimiyetler karşılığa koşulanların dönük olup ceza çekecektiğini duyduruyor diye atılan çap edilen haberlerimiz, malumatlarımız hem bu kepte en köpük olanların beyesliğine girdi.